Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Варшава реагует на подеи у Городни и Воложине. Почалася громадская экспертиза проекту АЭС у Беларуси. Демократичные партии заявляют, что губляют потенциальных кандидатов на выборах. Одразу после новинок. У Менску 20-я година, у Праской студии Ганна Суис. Добрый вечер. Сегодня у свете. МЗС Польши приняло решение, поводле якого особи, якія мають непосреднае дачыненне да репрэсій супраць беларускіх палякаў, не будуць мець магчымасці ўехаць на тэрыторыю Польшчы. Пра гэта заявіў віцэ-міністр замежных справаў Анджэй Крэмер. Падрабязней пра гэта пазней у нашай праграме. У Жэневе на пасяджэнні Рады ООН па правах чалавека заходнія краіны выступілі з крытыкай Ірану, асудзілі падаўленне акцый пратэсту пасля выбараў прэзідэнта Ірану летась. Пераслед журналістаў і блогераў, вынясенне смяротных прысудаў непаўналетнім і палітычным зняволеным. У адказ кіраўнік дэлегацыі Ірану Махамад Джавад Ларыджані заявіў, што Іран распачаў сапраўдны і доўгатэрміновы шлях да забеспячэння правоў чалавека. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у панядзелак падпісаў закон, які ратыфікуе бязмытныя пастаўкі нафты ў Беларусь. Паводле дамоўленасці, дасягнутай 27 студзеня, Расія паставіць Беларусі больш за 6 мільёнаў тон нафты бязмытна. Сілы НАТО і Афганские урадовые войски третий день протягивают наступ на позиции талибов у провинции Гильмент на поўдні Афганистану. Паводле ўладаў провинции минулой ночью в боях у городе Марш были забиты 12 ваяўнікоў. У неделю в выніку ракетного удару НАТО загинули 12 мирных жыхароў. Державный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что администрация Обамы лишит, что Иран рухается у бок военной диктатуры. Выступающий перед студентами Арабского университета у Катары, Клинтон подкреслила, что иранский корпус вартовником Исламской революции набыл такую уладу, что становится фактично урадом краины. Улады Бельгии поведомляют про 18 загинулых и 55 пораненных у вынику чыгуначнай катастрофы сегодня раницей. Два пригородные техники сутыкнулись недалеко от города Халли. Причины трагедии высветляются. Інаугурацыя новаабранага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча адбудзецца 25 лютага. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў сёння, што зброя, якая трапляла ў рукі баснійскіх мусульманаў праз міратворцаў і работнікаў гуманітарных арганізацый, спрыяла зацягванню вайны на Балканах у 1992-1995 годах. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз 30 хвілінаў. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрес свобода.орг.